ขอเจริญพรคุณโยมเมตตาพุทธกพันธ์แล้วก็กัลยาณมิตรผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านนะรวมทั้งคุณโยมที่เพิ่งออกจากค่ายภาวนามาด้วยกันแล้วก็วันนี้มาฟังธรรมด้วยกันด้วย ก็จริงๆก็อาจจะมีอีกหลายท่านที่อยากตามมาเพราะว่าไปจัดปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่5วันก็ได้พบคนดีๆอีกเยอะเลยได้รู้ว่าพลังเงียบน่ะเยอะพลังเงียบเยอะพลังเงียบซึ่งอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็สนใจในทางลึกด้วยก็ได้ไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมอันนี้สงแรงมากปฏิบัติธรรมเสร็จเนี่ยเจ้าของที่ถวายที่มา25ไร่ให้ท่านไปทำสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าดีมากๆที่เราชาวพุทธแล้วก็คนไทยให้ความอุปถัมภ์บำรุงคือไม่ใช่ให้ความอุปถัมภ์อาตมาหรอกให้ความอุปถัมภ์ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ที่เอาไว้สำหรับฝึกอบรมแบบเป็นที่เป็นทางคือทุกวันนี้เนี่ยในโลกของการศึกษาปฏิบัติธรรมคนที่สนใจธรรมนั้นเยอะแต่เราขาดสองเรื่องหนึ่งที่จะรองรับเรื่องนี้โดยตรงยังไม่ค่อยมีสองคนที่จะทำงานตรงนี้โดยตรงอันนี้มีแต่น้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของพุทธบริษัทเรานั้นพร้อมที่จะทำหน้าที่แต่เรายังขาดก็คือกองหน้าเราเนี่ยขาดทรัพยากรผู้คนที่จะมาเป็นกองหน้าให้ฝ่ายธรรมะเนี่ยยังน้อยไปหน่อยก็จากการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมา5วันเรียกว่าเป็นการเจริญสติได้บุญมาก็อาตมาขอแบ่งให้ทุกท่านนะให้ทุกท่านอนุโมทนาเนี่ยได้บุญกันทุกท่านทุกคนเอาล่ะทีนี้เราได้บุญแล้วต่อไปเราก็มาเอากุศลกุศลก็คือปัญญานั่นเองวันนี้หัวข้อของเราก็คือเรื่องของฝ่าความมืดสีขาวจริงๆเราตั้งหัวข้อกันไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะแต่ว่ากว่าจะลงตัวได้ก็ล่วงมาอีกเดือนหนึ่งสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็ตั้งไว้แล้วก็จะพูดด้วยคือทำไมต้องตั้งชื่อว่าฝ่าความมืดสีขาวก็เพราะว่าสีขาวเนี่ยหรือความมืดในเวลากลางวันอย่างกลางวันเนี่ยที่เรามองเห็นการร่อนแสงอาทิตย์เนี่ยเราคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่มันสว่างกลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์เราคิดว่านั่นมืดอันนี้เรียกว่าสว่างกับมืดในภาษาคนแต่ฝ่าความมืดสีขาวที่อาตมาตั้งเป็นชื่อนี้เป็นเรื่องของภาษาธรรมะอะไรคือความมืดสีขาวก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสนิทได้ยินได้ฟังรู้จักแต่เมื่อศึกษาลงไปจริงๆกลายเป็นว่าสิ่งนั้นเราไม่ค่อยรู้จักมันเช่นเราทำงานอยู่บางทีเราคิดว่างานของเราเนี่ยเป็นงานที่มีประโยชน์มากๆแต่ทำไปได้สัก 2-3 ปีเพิ่งมาค้นพบว่าเอ๊ะมันให้โทษนี่อันนี้มันเป็นความมืดสีขาวเช่นเดียวกันเมื่อเรานับถือพระพุทธศาสนาเราก็เชื่อว่าเอ๊มันต้องดีสิพระพุทธศาสนามันต้องดีแต่นับถือไปกลายเป็นว่าที่เคยเชื่อมาทั้งหมดนั้นผิดอย่างนี้ก็มีหรือบางทีครูบาอาจารย์ของเราที่เรานับถือมากๆศรัทธามากๆอยู่ไปสัก 4-5 ปีเพิ่งค้นพบว่าเอาไม่ใช่ทางกลายเป็นว่าที่เราเดินตามนั้นผิดอันนี้คือความมืดสีขาวในสิ่งที่เราไม่ค่อยระแวงแต่มันมีอันตรายแฝงอยู่สิ่งเหล่านี้คือความมืดสีขาวทั้งหมดเมื่อตอนที่ตั้งหัวข้อนี้ในสังคมไทยกำลังวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิกฤตในทางความเชื่อในทางความเป็นอยู่ในทางชีวิตและทรัพย์สินนั่นก็คือช่วงเดือนตุลาคมนี้ มีผู้รู้ท่านหนึ่งออกมาทำนายว่าสังคมไทยเนี่ยจะเกิดกาลียุควันที่11ถึงวันที่22เนี่ย แผ่นดินไหวตั้งแต่เชียงรายถึงสุไหงโกลกสึนามิจะเข้าจะหนักกว่าครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการอุ่นเครื่องแต่ครั้งที่11ถึงวันที่22เนี่ยหนักโดยเฉพาะกรุงเทพแถวปทุมวันในแผ่นดินทรุดไม่มีที่อยู่ที่กินน้ำท่วมตั้งแต่เชียงใหม่ไหลลงมาถึงกรุงเทพจะหนักกว่าที่เคยท่วมมาทุกครั้งปรากฏว่าคนกลุ่มหนึ่งก็แห่กันสิไปไหนดูว่าที่ไหนที่มันจะอยู่นอกเหนือคำทำนายก็ไปมันที่นั่นแหละเชื่อไหมว่ากิจการโรงแรมบางแห่งนะมีคนถอนจองห้องเป็นพันห้องนะจากคำทำนายตรงเนี้ยหลายจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวและอยู่ในข่ายของคำทำนายเชื่อไหมขาดทุนเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเลยลูกศิษย์อาตมาอยู่ภาคใต้ปิดโรงแรมเลยทั้งไทยทั้งนักท่องเที่ยวถอนหมดบางทีคนที่ทำนายก็อาจจะหวังดีไม่ได้คิดอะไรอ่ะนะแต่คนที่เชื่อเนี่ยกับคนซึ่งอยู่นอกระบบความเชื่อเขาไม่รู้อะไรเขาก็ทำงานของเขาไปเฉยๆแต่ปรากฏว่าผลมันส่งกระทบกันไปเป็นลูกระนาดคือเคาะไปลูกเดียวที่กรุงเทพคำทำนายเผยแพร่ไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปทางนิตยสารแล้วก็ไปทางหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าไปทั่วประเทศไทยสังคมไทยตื่นกันทั้งสังคมตื่นกันทั้งประเทศในทางเศรษฐกิจเรียกว่าเสียหายกันเรียกว่าย่ำเยินมากและนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวปีที่แล้วก็ครั้งหนึ่งไม่ใช่ปีที่แล้วสิประมาณเมษาก็มีคนทำนายเช่นเดียวกันช่วงนั้นอาตมาจะต้องไปบรรยายที่แถวชะอำที่โรงแรมอะไรสักอย่างเนี่ยก็มีคนโทรศัพท์มาหาบอกว่าท่านอาจารย์อย่าไปบรรยายที่นั่นนะเพราะที่นั่นน่ะเป็นที่ที่สึนามิจะขึ้นตรงหน้าโรงแรมเลยอาตมาก็บอกไม่ไปได้ไงฉันรับไว้ตั้ง2เดือนนะไม่ไปก็แย่สิเราก็ไปมาวันนั้นอุกกาบาตก็ไม่ลงนะเพราะตามคำทำนายอุกกาบาตจะลงแล้วสึนามิจะเกิดขึ้นครั้งใหญ่โตมโหฬารจากปรากฏการณ์ทางสังคมก็ทำให้อาตมาตั้งข้อสังเกตว่าตกลงเรากำลังบำเพ็ญหลักธรรมที่เรียกว่าอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทหรือว่าเรากำลังอยู่ในสังคมกระต่ายตื่นตูมกันแน่ใช่ไหมเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตแล้วข้อที่ควรจะถามต่อไปก็คือทำไมสังคมไทยเนี่ยอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้เหลือเกินอุกกาบาตมันจะลงเนี่ยนาซาเขาจะไม่รู้เลยเหรอใช่ไหมขนาดดาวเคราะห์อะไรมันจะชนดาวศุกร์มันจะชนโลกเนี่ยเขายังยิงล่วงหน้านะเขารู้หมดเลยนะยิงให้มันหันเหทิศทางเลยแต่นี่สังคมไทยตื่นอยู่ประเทศเดียวนะพระอุกกาบาตขนาดใหญ่กว่าสนามสุพัชลาไสยมันจะลงประเทศไทยเนี่ยองค์กรนาซาไม่เห็นว่าไงไม่มีใครตื่นเต้นกับคนไทยเลยแต่คนไทยเนี่ยตื่นกันจนไม่มีที่อยู่ที่กินนี่คือเรื่องที่น่าคิดว่าทำไมเมืองไทยเนี่ยเปราะบางกับเรื่องแบบนี้มากแล้วสิ่งนี้คือความมืดสีขาวเพราะอะไรคือแทนที่เราจะตั้งคำถามว่า1ทำไมจึงมีการออกมาทำนายอย่างนั้นแล้ว2ทำไมคนไทยจึงเชื่อ3นักวิทยาศาสตร์ไปไหนหมดบ้านนี้เมืองนี้นักวิทยาศาสตร์ไปไหนหมดน่าแปลกไหมอาตมาสงสัยกันมากเลยแล้วผู้รู้ในทางสังคมไปไหนหมดไม่มีใครออกมาตั้งข้อสังเกตติติงเลยก็ปล่อยให้ความมืดสีขาวเนี่ยทำร้ายคนในสังคมทีนี้ในมุมมองกลับกันว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงการที่ได้รับคำเตือนก็เป็นคุณูปการอย่างสูงยิ่งนะแต่จากหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่จริงพอมันไม่จริงอาตมาก็สงสัยว่าทำไมองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐาก็ดีองค์กรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็ดีองค์กรที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศก็ดีทำไมถึงเฉยอยู่ได้กลับปล่อยให้ปฏิบัติการเนี่ยสั่นสะเทือนขวัญประชาชนดำเนินไปแล้วก็ดำเนินอยู่และขณะนี้ก็จะมีอีกคำทำนายหนึ่งประมาณมกราคมนี้เดี๋ยวจะมาอีกชุดใหญ่ใครมีอักษรอะไรก็เตรียมให้ดีชื่ออักษรกอถึงฮอนะระวังให้ดีอันนี้จะเป็นอย่างนี้น่าคิดไหมว่าทำไมไม่มีใครว่าอะไรเลยคือเดี๋ยวนี้สังคมไทยจะเป็นอะไรเนี่ยมันต้องไม่ต้องใช้ความรู้ ให้คนบางคนฟันธงเดี๋ยวก็เรียบร้อยแต่และเรื่องเนี่ยเอากันง่ายๆอย่างนั้นเลยฟันธงเดี๋ยวรู้เศรษฐกิจจะเป็นไงฟันธงใช่ไหมนายกจะเป็นไงฟันธงภาคใต้จะดีไม่ดีฟันธงเห็นไหมอันนี้คือสังคมฐานศรัทธาที่เป็นเหมือนกับแหล่งพ่อเชื้ออย่างดีให้กับคนศรัทธาจริตแล้วก็เป็นแหล่งพ่อเชื้ออย่างดีให้กับความงมงายในพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้สังคมไทยนี้เปลี่ยนจากสังคมฐานศรัทธาเป็นสังคมฐานปัญญาให้ได้นายกรัฐมนตรีท่านจะเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมฐานแห่งการเรียนรู้เพื่อเป้าหมายก็คือเพื่อได้แข่งขันในทางเศรษฐกิจอย่างเทียมบ่าเทียมไหลนโยบายนี้ยังไม่พอเราจะต้องบอกไปว่าไม่เพียงแต่แข่งขันอย่างเทียมบ่าเทียมไหลเท่านั้นแต่ให้อยู่ได้อย่างร่มเย็นและเป็นสุขโดยไม่ถูกหลอกกันง่ายๆอย่างทุกวันนี้ด้วยคือสังคมไทยเรานี้เป็นสังคมที่ถูกหลอกง่ายมากๆอาตมาเพิ่งไปเสวนางานหนึ่งมามีคุณหญิงจำนงศรีหารเจนลักษณ์คุณเทพชัยหย่องแล้วก็อาตมาเราไปคุยกันในงานเปิดตัวศิลปะของศิลปินท่านหนึ่งชื่อปิดหูปิดตาปิดแล้วก็จุดๆถามว่าทำไมคนไทยเนี่ยปล่อยให้มีคนเอาผ้ามาคาดตากันง่ายง่ายแล้วก็สามารถกำหนดกระแสของสังคมไทยได้เลยว่าช่วงนี้จะให้เป็นอย่างนี้ช่วงหน้าจะให้เป็นอย่างนั้นอันนี้จะมาวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะสังคมไทยไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาเราใช้ศรัทธามากเกินไปแล้วเพราะเหตุที่เราใช้ศรัทธามากเกินไปนี้ก็ไปถึงความมืดสีขาวข้อที่สองนั่นก็คือเมื่อเราศึกษาพระพุทธศาสนามากๆเราไม่ค่อยรู้จักพุทธศาสนาตัวจริง อาตมาก็เป็นอาตมาก็ยอมรับว่าเมื่ออาตมาบวชมา10 กว่าปีเนี่ยก็คิดว่าตัวเองรู้พุทธศาสนามีอยู่วันหนึ่งอาตมาก็ไปอ่านงานของท่านพุทธทาสหลังเรียนจบไปเรียน9แล้วเนี่ยไปอ่านงานของท่านพุทธทาสเยอะมากวันหนึ่งเกิดข้อสังเกตกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกว่าฉันนี่เป็นคนแปลกหน้ากับศาสนาของตัวเองคือรู้สึกว่าที่เรียนมากับที่ท่านพุทธทาสสอนมันไม่ใช่ตกลงใครผิดใครผิดกันแน่เราเนี่ยรู้มาผิดๆหรือว่าท่านพุทธทาสเนี่ยสอนนอกเรียดกันแน่เมื่อศึกษาไปอาตมาได้ค้นพบความจริงอย่างหนึ่งว่าท่านพุทธทาสถูกมากๆไอ้ที่ผิดเนี่ยคือพวกเรานี่แหละเราเนี่ยมันสอนพระพุทธศาสนากันแบบจารีตนิยมที่เอาพุทธเข้ามาเมืองไทยแล้วปนไปกับพราหมณ์ปนไปกับผีปนไปกับสายเวทวิทยาต่างๆแล้วเราก็บอกว่านี่คือพุทธศาสนาแต่ท่านพุทธทาสสอนพุทธศาสนาตัวแท้ที่มาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าจริงไม่แปลกที่ปีนี้องค์การยูเนสโกยกให้ท่านเป็นบุคคลดีเด่นในรอบ100 ปีชาตการของท่านนะแต่จะมีสักกี่คนที่จะเห็นคุณค่าที่แท้จริงของท่านอะไรบ้างที่เป็นความมืดสีขาวที่ท่านพุทธทาสชี้นำให้เราเห็นในขณะที่เราเองคลุกคลีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เราไม่รู้และเราไม่เห็นและบางทีเราไม่เคยสังเกตเช่นการสอนในเรื่องของกฎแห่งกรรมในสังคมไทยเนี่ยสอนเรื่องกฎแห่งกรรมแบบพราหมณ์คือคนไหนทำกรรมไปเกิดชาติหน้าคนนั้นก็รับไปเต็ม 100% เลยแล้วคนไทยก็เชื่อกันมากในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดชนิดที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเนี้ยทำเดี๋ยวชาติหน้าคนเนี้ยเกิดคนเนี้ยรับสอนอย่างนี้มันก็ไปเข้าทฤษฎีอัตตาของพราหมณ์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมั่นคงเที่ยงแท้แต่ในทางพุทธศาสนาท่านก็จะสอนลึกไปกว่านี้อีกจนถึงขั้นที่ว่าไม่มีตัวตนแต่คำสอนอย่างนี้เราไม่ค่อยสอนกันเราจะสอนเฉพาะนายกอทำกรรมนายกอตายไปนายกอก็ไปรับกรรมแต่ท่านพุทธทาสบอกว่าสอนอย่างนี้มันก็ถูกมันต้องสอนลึกไปกว่านั้นเช่นนายกอทำกรรมนายกอรับกรรมและนายกอสามารถอยู่เหนือกรรมก็ได้ด้วยส่วนมากเราไม่ค่อยรู้เรื่องการอยู่เหนือกรรมใช่ไหมเ เรารู้แต่ว่าเนี่ยทำกรรมก็เวียนว่ายอยู่ในเขาวงกฏแห่งกรรมนี่แหละกรรมทำอะไรก็กรรมไปหมดเลยนะจนหนังสือเรื่องกรรมขายดีมากมากเลยขายดีมากเลยเพราะมันกรรมกันไงกรรมเยอะเหลือเกินแท้ที่จริงกรรมที่สอนกันอยู่เนี่ยเป็นกรรมของพราหมณ์ทั้งนั้นนะอยากจะพูดชัดๆอย่างนี้เลยเอาไปบอกต่อด้วยเราไม่ได้สอนพระพุทธศาสนาแต่เรากำลังสอนพราหมณ์ในนามของพุทธอันนี้คือความมืดสีขาวเพราะคำว่ากรรมในความหมายของพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงเจตนาคุณทำอะไรก็ตามถ้ามันมีเจตนาประกอบอยู่ด้วยสิ่งนั้นจึงเป็นกรรมแล้วกรรมที่เราทำแล้วไม่ใช่ทำชาตินี้แล้วมันจะไปได้ผลชาติหน้านะไม่ใช่หรอกอย่างเราหิวข้าวเนี่ยเรามีเจตนาใช่ไหมไปซื้ออาหารมากินมันก็เป็นกรรมแล้วคือฉันกำลังทานข้าวมันจะไปอิ่มกันชาติหน้าไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมกินเดี๋ยวนี้สักพักมันก็อิ่มเลยเนี่ยมันก็เห็นพันตาแหละใช่ไหมเนี่ยมันง่ายๆอย่างเงี้ยกรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนชัดทำชาตินี้บางทีก็ได้ชาตินี้บางอย่างมันไม่ได้ชาตินี้มันก็ไปให้ชาติหน้าบางอย่างให้ชาติหน้าไม่ได้มันก็ไปให้ชาติถัดไปแต่ของเราสอนกันทุกวันนี้ก็คือทำชาตินี้รับผลกันชาติหน้าเลยมันข้ามช็อตกันไปตั้งหลายช่วงตัวอันนี้คือการสอนกฎแห่งกรรมชนิดที่ว่าไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนสอนไปสอนมาดูเหมือนพุทธศาสนาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นี่คือเรื่องหนึ่งที่เรียกกันว่าเป็นความมืดสีขาวเราไม่ค่อยรู้ทีนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สามคือเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาการเผยแผ่พุทธศาสนานี้บางทีเราก็เห็นพระคนนั้นออกมาทำคนนี้ออกมาทำแล้วก็บอกว่าฉันก็ทำเพื่อพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะสอนให้มนุษย์สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการเชื่อมั่นในมันสมองสองมือของตัวเองอยากรวยก็ทำเหตุที่จะทำให้รวยอยากเก่งก็ทำเหตุที่จะทำให้เก่งไม่ใช่ไปบวงสรวงไปบนบานอะไรในทางที่ผิดๆแล้วก็ฝากชะตากรรมไว้กับสิ่งเหล่านั้นบวงสรวงได้บนบานได้แต่ต้องทำเหตุไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็นอนรออย่างนี้ไม่ถูกต้องอันนี้สังคมไทยก็จะเป็นกันมากพอเราเป็นกันมากๆเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าถูกหลอกกันทีเดียวว่าทั้งประเทศเลยเพื่อนอาตมาอยู่ต่างประเทศไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเล่าให้ฟังบอกว่าวันไหนก็ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วข่าวนั้นรายงานว่าผู้นำของประเทศไทยเนี่ยไปหาหมอดูเขาบอกเขาเห็นข่าวนี้แล้วเขารีบเอาหนังสือพิมพ์ไปเก็บเลยไม่ให้วางทิ้งไว้ตามโต๊ะอ่านหนังสือเขาบอกว่าผมแทบจะเอาหน้ามุดดินเลยเพราะมันทำให้เครดิตของประเทศลดลงไปอย่างมากเรื่องนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของฤกษ์งามยามดีเป็นอีกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาในพูดไว้ชัดท่านบอกว่าประโยชน์นี้เป็นเรื่องของประโยชน์เองดวงดาวอยู่บนฟ้าจะทำอะไรได้หรือบางทีก็พูดชัดอีกว่าประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขาผู้มัวคอยเชื่อแต่เรื่องยามในขณะที่คนดีทำประโยชน์ได้มากมายเพราะไม่คอยเลิกครั้งหนึ่งมีคนไปให้หลวงพ่อปัญญาเป็นประธานงานแต่งงานทุกอย่างพร้อมหมดละหลวงพ่อก็ถามว่ารออะไรอยู่เนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็บอกว่ารอฤกษ์หลวงพ่อเลยพูดขึ้นมาบอกว่าเจ้าบ่าวก็อยู่นี่เจ้าสาวก็อยู่นี่แหวนมันก็มีรูแล้วทำไมไม่จับสวมไปเลยล่ะปรากฏว่าวันนั้นไม่ต้องรอเลิกเลยนะสวมแหวนมั่นเลยหลวงพ่อก็สวดมนต์แล้วก็จบอันนี้คือพุทธศาสนาที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้มันเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่เราสามารถตรึกตรองตามจนเห็นด้วยสติปัญญาของเราได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรแต่ทุกวันนี้เราไปทำให้มันเป็นเรื่องของการทรงเจ้าข้าวผีบ้างเรื่องของเทพเรื่องของเทวาอารักษ์จนบางทีเรามองหาพระพุทธเจ้าไม่เจอเลยนะมันอยากแย่ยั่วเยะรุงรังกันไปหมดนี่แหละคือความมืดสีขาวอาตมาถึงบอกว่าวันหนึ่งเมื่อไปอ่านงานของท่านพุทธทาสมากๆรู้สึกแปลกหน้ากับศาสนาของตัวเองเพราะอะไรเพราะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ฉันเรียนมาทั้งหมดบางทีมันใช่แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นดินที่มันพอกดินที่มันพอก ตอนนี้มันจะมีทฤษฎีในทางสิทธิสตรีอยู่ทฤษฎีหนึ่งเขาเรียกว่าทฤษฎี deconstruction ทฤษฎีรื้อแล้วสร้างใหม่รื้อแล้วสร้างใหม่อาตมาว่าทฤษฎีนี้ต้องหยิบมาใช้กับชาวพุทธคือในหมู่ชาวพุทธของเราเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องถอดต้องรื้อต้องเสริมต้องสร้างจะให้เห็นภาพต้องเล่าตัวอย่างเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยพระเจ้าพรหมซึ่งเป็นกษัตริย์ของเชียงรายได้ไปขออัญเชิญพระแก้วมรกตจากกำแพงเพชรไปถวายพระเจ้าเชียงใหม่แล้วก็ต่อมาก็ไปเชิญกลับมาไว้ที่เชียงรายก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตเนี่ยได้เอาพระแก้วมรกตไปซ่อนไว้ในพระเจดีย์แล้วพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเป็นนานเป็นร้อยร้อยปีมีอยู่วันหนึ่งอสันนิบาตก็คือฟ้าผ่าตกต้องเจดีย์แห่งนั้นฟ้าผ่าคอระฆังคนก็ไปเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนเจ้าอาวาสก็บอกให้ไปอุ้มพระพุทธรูปปูนลงมาจากคอระฆังไปไว้ในพระอุโบสถอยู่ต่อมาเป็นอาทิตย์คนทำความสะอาดอุโบสถก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะปูนมันกระเทาะออกที่พระนาสิกก็เลยไปเรียนเจ้าอาวาสพอไปเรียนเจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสก็มาดูเอ๊ะลองช่วยกันกระเทาะปูนหน่อยประไรก็กระเทาะปูนออกปรากฏว่าข้างในเป็นพระแก้วมรกตแวววาวพราวพรายอย่างที่เห็นทุกวันนี้พระแก้วมรกตที่อยู่ที่วัดพระแก้วก็คือองค์เดียวกับองค์เนี้ยที่ค้นพบโดยชาวบ้านเนี่ยก่อนนั้นอยู่ที่เชียงรายทุกวันนี้วัดนี้ก็ยังอยู่เรื่องนี้นำมาเล่าเพื่อจะบอกว่าบางครั้งกว่าที่เราจะพบพระพุทธศาสนาตัวแท้เนี่ยมันต้องถอดรื้อหลายชั้นใช่ไหมพระแก้วมรกตอยู่ในสุดเลยถูกปูนพอกใช่ไหมถัดจากพระที่ปูนพอกเป็นอะไรเป็นเจดีย์ครอบนอกเจดีย์ครอบเป็นอะไรถูกทองครอบอีกชั้นหนึ่งเพราะเจดีย์นั้นปิดทองฟ้ามันถึงผ่าทองคำเห็นไหมบางครั้งชาวพุทธเราเนี่ยมันต้องถูกฟ้าผ่าหลายๆครั้งมันถึงจะเอาทิฏฐิมานะความหลงความงมงายต่างๆเนี่ยมันทะลุทะลวงออกไปแล้วไปพบพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนี่บางครั้งต้องถอดรื้อกันหลายชั้นเลยใช่ไหมกว่าจะไปพบพุทธธรรมบางทีทุกวันนี้เราไม่ได้พบพุทธธรรมเราพบอะไรเราพบสาวกธรรมคือธรรมของพระสาวกหรือบางทีเราพบอาจารยธรรมคือธรรมของครูบาอาจารย์ที่เรียนพระพุทธศาสนาแล้วก็เผยแผ่ตามอัตโนมติของตัวเองแต่ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละเราจะต้องช่วยกันสร้างเหตุปัจจัยให้ฟ้าผ่าชาวพุทธบ่อยๆนะรื้อสร้างกันเป็นเรื่องๆไปเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ต้องรื้อสร้างขนานใหญ่เลยนะเรื่องการปลุกเสกลงเล็บยันนี่ต้องรื้อสร้างกันขนานใหญ่เลยครั้งหนึ่งอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกท่านเขียนเอาไว้ว่าทำไมเมืองไทยเนี่ยจึงมีการนำชาวพุทธเข้าไปหาความงมงายมากเหลือเกินอาจารย์เสถียรพงศ์เขียนไว้คำหนึ่งท่านบอกว่าทำไงได้ล่ะก็ศาลาวัดเนี่ยมันรั่วตั้งแต่หลังคาลงมาคนที่อยู่ข้างในศาลาจะไม่เปียกได้ยังไงใช่ไหมมันรั่วตั้งแต่หลังคาก็หมายความว่าผู้ที่ทำให้ชาวพุทธงมงายก็คือพระสงฆ์ส่วนหนึ่งนั่นเองเมื่อท่านทำเสียเองเนี่ยชาวพุทธก็ต้องรับเคราะห์ไปโดยอัตโนมัติอันนี้คือมันรั่วจากหลังคาดังนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราต้องการฟ้ามาผ่ากันบ่อยๆตอนที่ท่านพุทธทาสสอนพุทธศาสนาใหม่ๆคนด่าท่านเลือกเกินแต่ต่อมาเนี่ยคนก็เริ่มเห็นคุณค่าของท่านเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทุกวันนี้ท่านเป็นสถาบันบุคคลหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งที่ถอดรื้อพระพุทธศาสนาฝ่าความมืดสีขาวได้เยอะวันหนึ่งมีคนนิมนต์ท่านไปที่บ้านนิมนต์ท่านไปที่บ้านแล้วก็นิมนต์ท่านเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หลวงพ่อเทียนไปถึงท่านบอกว่าพ่อไม่สวดมนต์นะเนี่ยเอาบาตรน้ำมนต์เนี่ยให้เปลี่ยนไปเอากะละมังมาใส่น้ำเต็มเลยให้เจ้าของบ้านเอากะละมังใส่น้ำมาเต็มเลยนะ พอเต็มแล้วทำยังไงเอ้าหลวงพ่อก็ตักสาดเรือนเลยนะพ่อเรือนหลังนั้นสกปรกมากหลวงพ่อตักสาดเอ้าช่วยกันเช็ดช่วยกันถูพ่อน้ำหมดกะละมังไปตักมาใหม่วันนั้นแทนที่จะเป็นการสวดมนต์ทำบุญอายุคุณพ่อคุณแม่เป็นการล้างบ้านล้างเรือนล้างทั้งหลังเลยนะล้างเสร็จแล้วหลวงพ่อบอกมานี่ลูกๆหลานๆมานี่กราบลงไปที่เท้าพ่อเท้าแม่นี่อยากให้พ่อแม่ชื่นใจเนี่ยกราบพระในบ้านนิมนต์พระเก้ารูปมาสวดมนต์เดี๋ยวพวกเธอก็ทะเลาะกันอีกแล้วไม่เห็นดีหรอกเนี่ยต้องเอาธรรมะมาใช้แล้วบ้านเรือนอย่าให้มันสกปรกสกปรกเมื่อไหร่เนี่ยผีมันก็มาอยู่ผีคืออะไรคือเจ้าของบ้านเขาป่วยออดๆแอนแอนตลอดหลวงพ่อไปเห็นก็รู้เลยว่าอยู่กันแบบป่าช้าที่นอนเหมือนป่าช้าเหมือนรังหนูอันนี้ท่านไปถอดรื้อตอนนี้ท่านทำใหม่ๆเจ้าของบ้านโกรธมากหาว่าทำเขาขายหน้าแต่เชื่อไหมพอเขามีเหตุมีผลกลับไปเคารพศรัทธาท่านสุดจิตสุดใจนี่คือผู้ที่สอนพระพุทธศาสนาที่แท้จริงก็จะเป็นอย่างนี้ต้องถอดต้องรื้อชาวบ้านอีกท่านหนึ่งก็หลวงพ่อชาสุภัทโธท่านบอกว่าชาวบ้านเนี่ยใกล้วัดของท่านนะหลวงพ่อชาไปทำวัดหนองป่าพงไม่เคยเข้าวัดแต่ไปเข้าวัดอื่นไปมัน107ย่านน้ำก็ไม่เจออะไรวันหนึ่งกลับมากราบหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับผมไปมาทุกหนทุกแห่งละผมไม่เจออะไรที่เป็นแก่นเป็นสารเลยผมถึงมาหาหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อก็บอกว่านี่แหละชาวพุทธก็เป็นอย่างนี้เป็นกบเท่านั่งเฝ้ากอบัวเราไม่ได้ลิ้มเกสรบัวหรอกนะผีเสื้ออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นู่นผีเสื้ออยู่อเมริกาอยู่ยุโรปนั่นบินมาแล้วก็มาลิ้มเกสรบัวแล้วก็กลับไปเปิดเว็บไซต์vipassana.com ใครจะลงทะเบียนเรียนจ่ายแพงหูฉี่สะใจมากเนี่ยแล้วกบเท่าทำอะไรกบเท่านั่งเฝ้ากอบัวหลวงพ่อชาบอกว่าก็เอาแต่สวดเอาแต่จัดงานประเพณีต่างๆยืดเยื้อแต่เรื่องวิปัสสนาไม่สอนคือหลวงพ่อชาเนี่ยท่านจะชัดมากคือท่านจะเน้นในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเรื่องพิธีรีตองต่างๆถ้าไม่เอื้อในเรื่องเหล่านี้เนี่ยท่านจะไม่ให้ทำเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่สอนพระพุทธศาสนาได้ผลมากมากมีคนมาเรียนกับท่านเยอะแยะทั้งได้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ครั้งหนึ่งมีคุณโยมท่านหนึ่งเอารถไปถวายท่านเพราะว่าอยากให้วัดมีรถใช้ปรากฏว่าหลวงพ่อท่านไม่รับเขาก็จะแย่งเอากุญแจใส่ย่ามให้ท่านหลวงพ่อก็บอกว่าฉันไม่รับพระไม่ควรจะมีสมบัติคือรถเจ้าของก็บอกหลวงพ่อไม่รับก็ช่างหลวงพ่อแต่ผมจะจอดไว้นี่หลวงพ่อชาก็บอกว่าอ้าวคุณโยมจะจอดไว้ก็ไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้ก็มาเก็บซากรถด้วยแล้วกันท่านสั่งเผาเลยนะปรากฏว่าต้องขับออกจากวัดคืนนั้นเลยอันนี้คือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็ไม่ทำเรื่องนี้คุณโยมเอาไปพิจารณาต่อเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวจะกระทบกันแต่จะสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่าครูบาอาจารย์ของเราที่สอนพระพุทธศาสนาด้วยการถอดรื้อเสริมสร้างนะยังมีน้อยเกินไปทำให้เราชาวพุทธตกอยู่ในความมืดสีขาวกันเป็นจำนวนมากบางครั้งอาตมาสงสารพูดจากใจเลยอาตมาสงสารมากเร็วๆนี้มีคุณโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังมีพระรูปหนึ่งไปจากภาคเหนือก็ไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็ย้ายไปมาเลเซียไปตั้งสำนักตั้งสำนักรดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากแล้วลูกศิษย์ก็กระเตงกันไปจากเมืองไทยให้ทำหน้าที่เป็นหมอดูอะไรไม่ร้ายเท่ากับสองคนนั้นอาตมารู้จักอาตมารู้จักเป็นอย่างดีก็ไปตั้งสำนักปีนี้ก็หอบเงินมาทอดกฐินจำนวนมาก เมื่อมีคนมาเล่าให้ฟังอาตมาบอกตามตรงอาตมารู้สึกสะอิดสะเอียนมากเลยนะอยากจะใช้คำนี้แหละคือพระกลุ่มหนึ่งที่เป็นอย่างนี้นี่แหละที่ไปทำความเสื่อมเสียให้พระพุทธศาสนาในต่างประเทศคือไปตั้งกลุ่มกันหาเงินแล้วก็หลอกและการหลอกก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแต่ชาวโลกเนี่ยมันถูกหลอกง่ายเหลือเกินพอเข้าไปก็รดน้ำมนต์ให้แล้วก็แจกยาให้แจกนวดให้แล้วก็ดูดวงให้แล้วก็คือถ้าคุณเดินเข้าไปเนี่ยตั้งแต่ล็อบบี้เนี่ยเขาจะวางตู้ดักไว้ทุกจุดอ่ะ10กว่าจุดกลับออกมาไม่เหลืออะไรในกระเป๋าเลยแล้วสบายเนี่ยสบายถ้าอาตมาจะหลอกเนี่ยอาตมาจะรวยกว่านี้สัก10เท่าได้มั้ยแต่ทำไม่ลงชาวบ้านก็มาปรึกษาอาตมาว่าท่านมหาจะว่ายังไงเพราะเขาจะเอาเงินมาช่วยอาตมาบอกว่าจะเอามาสัก10ล้านอาตมาก็ไม่รับจะมาช่วยกฐินอาตมาอาตมาบอกว่าเอามา10ล้านอาตมาก็จะไม่เอาเพราะอะไรเพราะถ้าเรารับเราก็ไปขีดเส้นใต้ให้ในสิ่งที่เขาทำว่ามันชอบทำอันนี้คือความมืดสีขาวจริงๆที่ญาติโยมทั้งหลายก็ไม่รู้แล้วเวลาเราไปอยู่เมืองนอกเนี่ยคนไทยก็ไม่มีที่พึ่งก็ไปหาพระแต่มีพระจำนวนไม่น้อยเลยที่มองคนไทยเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำมิจฉาชีพอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าความมืดสีขาวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการประชุมพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาท่านเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีท่านเขียนข้อสังเกตต่างๆไว้10ข้อแล้วก็นำเสนอในที่ประชุมสะท้อนให้เห็นปัญหาของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ไปในนามของพระสงฆ์ไทยแต่สิ่งที่สอนไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้พอมันมีปัญหาเนี่ยฝรั่งต่างชาติเขาก็จะมองมาที่เมืองไทยว่าส่งอะไรไปเผยแผ่พุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นความมืดอีกอย่างหนึ่งที่นำมาเล่าเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าธรรมะที่แท้จริงของพุทธเจ้านี้เป็นอย่างหนึ่งนะแต่ธรรมะปลอมๆนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระอัตถกถาจารย์ผู้อธิบายพระไตรปิฎกท่านพูดไว้ชัดมากท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีลักษณะตรงไปตรงมาแต่ธรรมะของคนที่อยากจะอาศัยหาลาภหาผลประโยชน์มันจะคดท่านบอกว่าเปรียบเหมือนเราต้มข้าวต้มคุณโยมคงเคยต้มข้าวต้มเวลาเราต้มข้าวต้มเราเอามือเนี่ยเสียบลงไปที่ข้าวต้มที่มันกำลังเดือดปุดๆนะเสียบไปตรงๆยกมือขึ้นมาตรงๆข้าวต้มจะไม่ค่อยติดใช่ไหมแต่ถ้าคุณโยมเอามือเสียบลงไปนะแล้วงอนิดหนึ่งนะยกมือขึ้นมาข้าวต้มติดมาเป็น10เม็ดเลยนี่ท่านบอกว่าปฏิปทาของผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเผยแผ่ธรรมะแบบตรงไปตรงมาไม่มีปาฏิหาริย์มาช่วยเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายเช่นท่านพุทธทาสหรือพระธรรมปิฎกเนี่ยสอนตรงไปตรงมามีเหตุมีผลชัดเจนแต่ตรงกันข้ามกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสอนแล้ววิถีโค้งสอนวิถีโค้งก็คือเอามือจิ้มลงไปแล้วงอหน่อยหนึ่งเช่นอ้างปาฏิหาริย์หรือรู้ใจคนแล้วก็ทำนายหรือบางทีก็ใช้วิชาในทางหมอดูในทางที่ผิดวิชาโหราศาสตร์เนี่ยอาตมาหรือพระพุทธศาสนาไม่ได้ตำหนิเสียทั้งหมดถ้าท่านใช้เป็นสื่อสอนธรรมสิ่งนี้ก็ดีมากแต่ถ้าใช้เพื่อแสวงลาภผลเข้าตัวเองและพวกพ้องสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่าตำหนิดังนั้นปฏิปทาของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็จะมีอยู่สองแบบคือแบบตรงไปตรงมากับแบบหลอกลวงคือใช้วิธีหรือกลวิธีต่างๆที่จะหลอกญาติโยมเพื่อตบทรัพย์ต่างๆอาตมาไปเชียงใหม่งวดนี้มีท่านผู้พิพากษาผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ทำคดีของอรชีคนหนึ่งอรชีก็คือพระที่ไม่มียังอายที่ถูกจับไล่จับได้และทันนี่แหละมากระซิบอาตมาท่านบอกว่าท่านอาจารย์รู้ไหมว่าอรัชชีคนนั้นน่ะเมื่อถูก ถูกอัปเปหิออกไปจากสังคมสงฆ์แล้วเนี่ยมีทรัพย์สินเท่าไหร่ธรรมาก็บอกว่าไม่น่าจะต่ำ30 ล้านนะผู้พิพากษาบอกว่าท่านผิดถนัดธรรมาก็บอกอ่ะ100 ล้านผิดเขาเฉลยว่าเท่าไหร่คุณยอมรู้ไหม700 ล้าน700 ล้านนะ700 ล้านนี่เป็นเงินที่ได้ไปจากความงมงายทั้งหมดเงินส่วนนี้ถ้ามันมาอยู่กับอาตมาเนี่ยอาตมาจะส่งพระชั้นนำที่เรียนจบปริญญาเก้าทุกปีนะปีละ30-40 รูปไปเรียนด็อกเตอร์ให้หมดเลยกลับมาเอามาทำโครงการ1 วัด 1 วิปัสสนาจารย์ 1 วัด 1 นักเทศอันนี้อยากทำแล้วไม่มีเงินมาทำเนี่ยแต่คนที่ทำกันอยู่ในเงินเยอะแต่ไม่ได้ทำเรื่องนี้เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เองคืออุปสรรคและปัญหาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่แท้จริงในเมืองไทยเป็นเหตุให้ปัญญาชนทั้งหลายเซ็งศาสนาโดยเฉพาะอาตมาสอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัย10 กว่าแห่งเนี่ยแต่มามีโอกาสได้สัมผัสตั้งแต่ที่การบดีลงมาจนถึงเด็กปี 1 ปี 2แต่มารู้เลยว่าทำไมวัยรุ่นซึ่งอยู่ในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อคืออยู่ในมหาวิทยาลัยกับปัญญาชนทั้งหลายในมหาวิทยาลัยทำไมจึงเบื่อพระพุทธศาสนาก็เพราะเขาเข้าไม่ถึงแก่นเขามองเห็นแต่ก้อนอิฐก้อนหินที่มันซ่อนที่คนเอาพระไปซ่อนไว้ข้างในเห็นแต่ตัวเจดีย์ที่มันปิดบังพระไม่เห็นพระจริงๆซึ่งแวววาวอยู่ข้างในก็เลยหันหลังให้กับศาสนาเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงคือความมืดสีขาวทั้งหมดไม่รักกันจริงไม่นำมาพูดนะเพราะไม่อยากให้ท่านทั้งหลายไปเสียเวลาไปเสียเงินเสียทองกับของปลอมเมื่อเราจะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ให้มุ่งลัดตัดตรงเข้าไปที่ธรรมะที่แท้จริงเลยบางคนมีเจตนาบริสุทธิ์มากอยากจะทำงานทำอะไรถวายพระพุทธศาสนาแต่บางทีไปช่วยผิดคนเพราะสมาทานคำสอนที่ไม่ถูกต้องคุณโยมเชื่อไหมว่าคุณโยมเอาทรัพย์ไปทิ้งเหวฟรีๆเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องกระตุ้นเตือนกันให้หันกลับมาสู่วิถีทางที่ถูกต้องให้เลือกครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องให้เลือกธรรมะที่ถูกต้องแล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเห็นไหมสัมมาสังกัปปะคิดก็ขอให้คิดให้ถูกต้องสัมมาวาจาพูดก็ขอให้พูดให้ถูกต้องจะไม่มีเลยที่จะบอกว่าอ้าวที่ควรเชื่ออันนี้ชัดมากมีเสน่ห์มากคุณโยมเชื่อไหมว่าพระที่ยิ่งใหญ่ในโลก2 รูปไม่มีบ้านในประเทศจากประเทศตัวเองไม่มีบ้านอยู่ไม่มีแผ่นดินอยู่เดินทางไปที่ไหนทั่วโลกคนที่มาฟังธรรมะจากท่านล้วนอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านของตัวเองบ้านที่แท้จริงท่านติชนัทันไปเปิดคอร์สวิปัสสนาตั้งแม้แต่วันเดียวองค์ดาลัยลามะไปบรรยายที่ยุโรปต้องปิดฝั่งเทศก็ไม่มีที่อยู่ที่นั่งที่นอนไม่มีปาฏิหาริย์อะไรเลยมีแต่ไม่แสดงปาฏิหาริย์อะไรเลยแต่ธรรมะมันช่างมีปาฏิหาริย์เหลือเกินอะไรมาพอกมาพูนมันมีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วเอาให้ได้ในแต่ให้ชัดถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะไปติดอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญเหมือนกับคนที่ไปทะเลแต่ไม่กระโดดลงไปอาบในทะเลแต่ไปเดินเลาะชายหาดอยู่ข้างชายหาดเป็นเดือนก็ไม่รู้จักความเย็นของทะเลดังนั้นเราอยู่ตรงจุดไหนส่วนไหนพยายามฝ่าความมืดสีขาวของจุดนั้นส่วนนั้นเข้าให้ถึงแก่นของทุกเรื่องทุกกรณีที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆเรื่องนี้คุณโยมสามารถเอาไปแตกประเด็นได้เยอะแยะว่าอะไรคือความมืดสีขาวในวงการของเราสรุปให้สั้นที่สุดความมืดสีขาวก็คือสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราแต่เราไม่รู้จักมันอันนี้แหละอะไรล่ะอยู่ตรงหน้าเราแต่เราไม่รู้จักมันลูกศิษย์ของอาตมาเนี่ยแต่งคนหนึ่งแต่งงานมา11 ปีมีความหวังมากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกเล็ก ช้ชีวิตกันอย่างมีความสุข11ปีวันหนึ่งสามีส่งเมสเซจมาหาแล้วข้อความมันไม่เหมือนเดิมมันผิดนะมันไม่ใช่ชื่อเธอเห็นโทษของเทคโนโลยีแล้วยังสิ่งใดคุณอนันต์สิ่งนั้นโทษมหันต์คือสามีก็จะส่งเมสเซจประจำมาแล้ววันหนึ่งมันส่งมาแล้วมันผิดผู้หญิงคนนี้บอกว่าปกติสามีจะไม่เป็นอย่างนี้เลยตามพอตามก็พบว่าตลอดเวลา11ปีที่อยู่ด้วยกันมาสามีเนี่ยปันใจให้คนอื่นเป็นเวลาถึง10ปีสามีมีบ้านอีกหลังหนึ่ง10ปีทุกข์ไหมในชีวิตไม่เคยแต่ต้องปืนเลยนะเย็นวันนั้นไปซื้อนิตยสารปืนมาเลือกปืนเลยเธอบอกว่าคำว่าอภัยมันก็ยังน้อยเกินไปไม่ได้คำนี้มันยังเบาเกินไปเธอบอกว่ามันต้องยิงสับแล้วหั่นแล้วตำแล้วทำยังไงเผาแล้วเอากระดูกเนี่ยมากองรวมกันนะแล้วเอาใส่บั้งไฟยิงขึ้นฟ้าเลยอย่าให้มันตกต้องแผ่นดินโกรธมากนะโกรธชนิดหนึ่งแบบไม่เคยโกรธมาเลยเธอบอกว่าคำว่าโกรธในพจนานุกรมเนี่ยอุ้มความหมายความโกรธไม่พอโกรธมากปรากฏว่าก่อนที่จะตัดสินใจเอาปืนไปยิงสามีตัวเองเนี่ยที่เล่นละครได้เนียนที่สุดนะ10ปีเนี่ยไม่มีระแคะระคายเลยแล้วเธอรักมากความโกรธนี่มันเป็นปฏิกิริยาผกผันกับความรักใช่ไหมรักมากขนาดไหนเวลามันพลิกเป็นโกรธเนี่ยนะมันก็มากขนาดนั้นอ่ะเธอต้องบอกว่าไม่มีการประนีประนอมและไม่เบิดเจรจาสันติภาพด้วยตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวปรากฏว่าเย็นวันนั้นอะไรก็ไม่รู้พัดพาเอาเพื่อนซึ่งห่างกันไป3ปีมาเยี่ยมบ้านเพื่อนก็บอกทำไมเธอหน้าตาหมองจังเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่ไหมเธอก็เล่าเหมือนทำนบไหลเลยทำนบแตกเพื่อนบอกว่าแล้วเธอคิดจะทำไงผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้าไปในห้องปืนจุด38วางตุ้มเลยนี่สิ่งที่ฉันคิด เพื่อนเลยบอกว่าเอางี้ไหมก่อนที่จะทำอย่างนี้ไปปฏิบัติธรรมก่อนในชีวิตของผู้หญิงคนนี้อยู่ในแวดวงคนทำสื่อมาโดยตลอดไม่เชื่อในเรื่องปฏิบัติธรรมแต่ว่าเมื่อมันเหลือฟังเส้นสุดท้ายแล้วก็เลยยอมแล้วเพื่อนก็พาไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่สิริกรีนชัย7วันวันที่1ทุกวันที่2นั่งสมาธิก็น้ำตาไหลทั้งวันพอวันที่3เครียดมากๆเลยลุกไปเดินและในระหว่างเดินก็มือประสานกันไว้ที่หน้าท้องมือประสานกันไว้ที่หน้าท้องกำหนดสติตลอดเวลาเมื่อเธอกำหนดมากๆเนี่ยเพราะทุกข์ที่สามีสวมเขาให้เนี่ยความทุกข์มันรวมกันจนเหมือนก้อนทุกข์ที่จะล้นออกมาข้างนอกเธอจึงอยากปล่อยมือออกจากกันพอปล่อยมือออกจากกันเนี่ยปรากฏว่าก้อนทุกข์ที่มันหมักหมมในใจมันหลุดลงไปพร้อมๆกับมือที่ถูกปล่อยวาบเดียวเท่านั้นความทุกข์ที่ดองมาเป็นเดือนหายทันทีตั้งแต่นั้นมาผู้หญิงคนนี้ไม่ทุกข์อีกเลยเพราะอะไรจิตมันเกิดการปล่อยวางจิตเกิดการปล่อยวางถึงกับร้องไห้ออกมาเลยและวันที่4ถึงวันที่7นั่งมองตัวเองสงสารตัวเองจนน้ำหูน้ำตาไหลพราก3วันแรกน้ำตาไหลเพราะว่าทุกข์อีก4วันที่เหลือนั่งน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะขอบคุณธรรมะซึ้งในธรรมะที่สอนตัวเองให้มีสติถ้าไม่มีสติเธอต้องไปยิงเขาแล้วเธอก็ต้องเข้าคุกหน้าที่การงานก็พังลูกก็พังชีวิตในสังคมไฮโซก็พังทุกอย่างมันจะพังลงต่อหน้าต่อตาทั้งชีวิตเพียงเพราะผู้ชายคนหนึ่งพอเธอมองเห็นอย่างนี้เพราะสติมันตามทันเนี่ยเธอกราบพระพุทธเจ้าไปน้ำตาไหลไป ตั้งแต่นั้นมาผู้หญิงคนนี้อภัยให้กับอดีตสามีอย่างหมดใจไม่โกรธไม่เกลียดไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำปล่อยแล้วทั้งนอกทั้งในทุกวันนี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมและทำงานอยู่ในวงการสื่ออย่างมีความสุขเช่นเดิมไม่ใช่ว่าหมดทุกข์แล้วมันไร้ความรู้สึกนะไม่ใช่เพียงแต่เธอไม่โกรธไม่อะไรแล้วคือสงสารมองเห็นสามีเหมือนสัตว์ตะวันโลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความไม่รู้ในความลุ่มหลงเธอกลายเป็นคนที่ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาแล้วมองลงมาเห็นคนที่วุ่นวายอยู่ข้างล่างฝุ่นคลุ้งตลบเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากกลับออกมาจากการปฏิบัติกรรมฐานครั้งนั้นมาขอบบุญขอบคุณเพื่อนใหญ่โตมโหฬารเอาปืนไปโยนลงคลองไหนก็ไม่รู้เธอบอกว่านี่คือพระคุณของพระพุทธศาสนาเขียนเรื่องนี้มาให้อาตมาอาตมาส่งไปลงพิมพ์ในคอลัมน์ Aces of Awakening มาเล็ดพานแห่งการตื่นรู้ปรากฏว่าพอลงพิมพ์เท่านั้นเองมีคนโทรศัพท์เข้ามาใหญ่โตมโหฬารว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องมันดีเหลือเกินนี่คือชีวิตจริงฮะวันก่อนท่านอาจารย์ไพศาลวิสาโลไปพูดเรื่องสันติภาพโลกท่านได้อ่านเจอเรื่องนี้ก็ยกมาพูดด้วยบอกว่าคนเรานะถ้ามันเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้ได้นะการฆ่ากันมันจะลดลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมถ้ามันปล่อยได้นะแต่ที่มันฆ่ากันเพราะมันไม่ปล่อยเลยอันนี้คือชีวิตจริงเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นอาตมาได้พูดถึงความมืดสีขาวในแง่ที่มันอาจจะไกลตัวนิดหนึ่งเรื่องนี้คือความมืดสีขาวที่อยู่ในใจของเราทุกคนในใจเราทุกคนมีความมืดสีขาวใช่ไหมมีบางสิ่งบางอย่างที่เราปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นมีบางคนที่เราเกลียดแค่ได้ยินชื่อเนี่ยเรียกว่าความดันขึ้นเลยนะความดันเลือดความดันโลหิตขึ้นเลยแค่ได้ยินเขาพูดหรือบางทีแค่เห็นหน้าเขาทางหนังสือพิมพ์เนี่ยเปิดข้ามเลยไม่ดูข่าวมันมนุษย์มันเป็นอย่างนี้กันไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงมันหนักยิ่งกว่านี้นะบางทีเห็นโอ้ยมันทำดีทุกอย่างเลยแต่จะให้ฉันลงข่าวมันฉันไม่ลงอันเนี้ยความมืดสีขาวที่บางทีเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเราเลยนะเราเนี่ยโกรธแล้วก็เก็บให้มันเป็นมะเร็งของอารมณ์ที่เกาะกินอยู่ในใจของเรา10ปี20ปีก็ไม่หายนี่คือความมืดสีขาวซึ่งอยู่ในตัวนะไม่ใช่ใกล้ตัวนะในตัวเลยถ้ามีโอกาสคุณโยมต้องพังมันลงซะอย่าให้มันเป็นกำแพงอยู่ในใจการบ้านวันนี้คือให้ทุกท่านกลับไปพินิจดูว่าความมืดสีขาวภายนอกของเราคืออะไรและความมืดภายในความมืดสีขาวภายในของเราคืออะไรย้อนกลับไปพินิจย้อนกลับไปพิจารณาแล้วอย่าให้ความมืดสีขาวนี้ห่อหุ้มเราจนกระทั่งว่ามันได้ดูดกลืนเอาวันเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราไปทุ่มให้กับความมืดสีขาวซึ่งไร้ค่าเราออกจากความมืดสีขาวได้เร็วเท่าไหร่นะชีวิตของเราจะโปร่งจะเบาแล้วก็มีความสุขได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นคนที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ชัดท่านบอกว่าก่อนที่จะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความทุกข์เท่าขุนเขาหิมาลัยแต่พอศึกษาธรรมะของพระองค์เข้าใจแล้วความทุกข์เท่าขุนเขาหิมาลัยจะเหลือเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเปรียบเทียบเห็นภาพไหมอันนี้แหละดังนั้นถ้าอยากให้ความทุกข์ในใจเหลือเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะรีบๆฝ่าความมืดสีขาวซะวันนี้ก็ขอเจริญพรยุติไว้แค่นี้เจริญพร